Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, podle toho, kdy nás právě posloucháte. Máme tady další díl podcastu Hlas na poušti. A tenhle podcast původně měl být jenom o věcech, o kterých se domnívám, že ohrožují naší společnost, že je třeba na ně upozorňovat. A postupem času se to vyvinulo v to, že bych dneska nechtěl probírat úplně depresivní téma, protože depresivních témat je kolem nás spousta. A jedna z věcí, které mám v životě skutečně rád a který mě baví, je lítání. Takže k lítání bych si mohl pozvat stovky lidí, ale řekl jsem si, že si pozvu kluka, který je o generaci mladší, bohužel pro mě, možná o dvě generace, ale který umí sakra dobře lítat. Je tady Lukáš Pařízek, akrobat, pilot.
Dobrý den.
Ahoj, Lukáši.
Ahoj a díky za pozvání.
Díky, že jsi přišel. Já vždycky na úvod každýho poprosím, protože ne každý sleduje akrobatickou scénu, tak jestli by si řekl něco málo o sobě.
No, tak teda reprezentuju Českou republiku v letecké akrobaci, momentálně v té nejvyšší kategorii Unlimited, to je královská třída na motorových letounech. A jinak jako původně jsem stavař, já mám ČVUT fakultu stavební se zaměřením na dopravní stavby, mosty a tak, statiku a ocelové konstrukce. Takže jsem byl dlouho i mimo obor a dříve jsem se věnoval velmi aktivně plavání, volejbalu a lyžování. Takže lítání jsem okusil až ve 24 letech, to je celkem pozdě. No a od té doby tak nějak pokračuju a ta meta byla jasná, jako létat tu nejtěžší kategorii, to znamená Unlimited motorovou, což se podařilo teďkon, takže...
Hele, to je zajímavý, protože ne každý vlastně jde do lítání s tím, že chce lítat akrobaci. Znám lidi, kteří si řekli, hele, dopravní pilot cestuje po světě, je často v zahraničních luxusních hotelech, má tam ty letušky kolem sebe. Respekt, takhle, víme od kluků, který lítají, že dneska už to dávno takhle není, že to bylo možná v 60. v 70. letech. A tahle letecká romantika je dávno pryč. Dneska dopravní pilot je něco jako řidič autobusu. Rychle tam, rychle spát. Za co nejnižší náklady, letušky se spíš koukají po business class klientech, než po pilotech kokpitu. Pak je tady další jako třída lidí, že jo, kteří viděli třeba Top Gun nebo nějaký takovýhle filmy. A proto šli k lítání. Já znám strašně málo lidí teda, kteří šli lítat, protože by chtěli lítat akrobačku. Jako u tebe to fakt byla ta akrobačka.
No potom už dá se říct, jo, protože takhle, já jsem v 18 letech se rozhodoval, co dál dělat a já jsem se věnoval aktivně lyžování a chtěl jsem dělat i aktivně další sporty a to lyžování jsem chtěl jako hodně. A takhle, já jsem původně chtěl lítat samozřejmě v armádě na stíhačkách a no, i být třeba dopravní pilot. A to byl jakoby ten sen a tak nějak jsem to bral jako takový hodně volný sen. To znamená, že jako, ale pak když šlo opravdu do tuhýho a měl jsem se rozhodnout, co dál dělat a v té době jsem byl velmi ambiciozní jako sportovec, tak jsem zjišťoval, jestli bych mohl nadále třeba dělat vrcholově nějaký sport a zároveň být jako vojenský pilot a to se úplně jako neslučuje dohromady prostě. Takže jsem si vybral školu, kterou vlastně dělal i můj děda a táta a dostal jsem tam sportovní individuál na to, abych mohl pokračovat v tom sportu. A to znamená, že jsem jako opustil ten sen, ale furt jsem měl ten sport, ve kterém jsem byl ambiciózní, takže jakoby mě to nemrzelo. Nicméně potom samozřejmě po nějakých letech jsem se sportem skončil, měl jsem i velký zranění, když jsem si rozdrtil koleno, já jsem se teda vrátil, pak jsem zase lyžoval i s tím kolenem. A vydržel to 2 roky a pak vlastně už mě nebavilo vždycky být týden na ledovci a týden dohánět školu. Zvlášť na vysoké škole je to fakt náročný, protože prostě je to náročný a na té stavárně obzvlášť. No a když jsem skončil, tak jsem jako přemýšlel, co dál se životem, s tím jako volným životem. No a naskytla se možnost v hlavě, že bych třeba překecal rodiče, jestli by mi nepomohli s tím ufinancovat základní pilotní výcvik PPL, s tím, že třeba bych se mohl jednou stát aspoň dopravním pilotem. Jako fakt v té době mě to lákalo. No a protože jsem byl nějakým způsobem, nějakým způsobem nadaný na sporty a začal jsem teda ten základní výcvik, který vlastně nějakým způsobem ukázal, že proto ty vlohy mám, tak po týdnu jsem létal sola. Tak potom, když jsem dolítával ten výcvik, tak ještě to bylo vlastně ve Vrchlabí, tak můj instruktor, samozřejmě se mnou létaly vývrtky a on si všiml, že mi to vůbec nevadí, že mi to naopak baví. A zeptal jsem, jestli to třeba nedolítáme jako ten základní výcvik vývrtkama. Já jsem souhlasil, jsem byl fakt nadšený. Mě to jako úplně přitáhlo, že najednou můžu dělat s letadlem jako věci, které nejsou jako obvyklé, jako letět rovně, že jo, nebo tak. A bavilo mě to mnohem víc než třeba ta navigace. Jo. A já jsem hlavně ty úlohy
měl... Počkej, ty znáš nějaký lidi, který baví navigace?
Znám, dokonce jako mám kolegu, který v tom je mistr světa, že jo, ale...
Ne, já vím, že jak vždycky v tom leteckém prostředí se jakoby ty různý skupiny pošťuchujou, že jo, no, parašutisti, piloti, jo. A i v tom sportovním lítání, že jo, navigátoři, akrobati a tak, tak u nás se vždycky jako mluvilo... A tím je nechci schazovat, protože no. Ono je to vcelku náročná disciplína, ale vždycky se tak jako hanlivě říkalo, hele, jako ten navigační sport, teď to je vlastně úloha žáka základního výcviku. Jako doletět v určeném čase na určené body a následně s tím v určeném místě přistát.
Jasně, a to je jako pravda, že to je základ. Nicméně jako dneska vlastně to, co oni dělají opravdu při těch jako navigačních závodech, jsou věci, které jsou fakt těžké.
Já jsem byl... mám pocit, že se u toho zabíjí pomalu víc lidí než při té akrobačce, jo. Protože oni chrtějí, že jo, protože musíš přiletět v nějakém čase být na tom bodu. No. A tam prostě jako ne vždycky to vychází, takže no, přesně... nevím, nakolik je to sport, ale jako je to poměrně zajímavá disciplína letecká.
Hele, já jsem to jednou vyzkoušel, jenom teda jako, dá se říct, jako spíš takový divák, který pomáhal navigátorovi, mému kolegovi a Petru Jonášovi teda. A můžu říct, že to je jako náročný. Hodně jako na hlavu a samozřejmě i na to, jako být ten daný čas, jako to se nebavíme třeba, že když jsem letěl navigační, tak to bylo třeba dobrý, jak jsem tu o minutu později, protože jsem...
A to bylo dobrý, to...
No, ale oni prostě lítají třeba do 3 vteřin, tam musí být, jo, což je jako super. Samozřejmě mají jako ta příprava a ty jejich zkušenosti prostě k tomu směřují, že to umějí takhle. Ale nebyl to ten můj cíl tohle to lítat, protože jak ten instruktor si všiml, že mám nadání na sport, tak mi řekl, no a nechceš jako dělat něco s letadlem, co je jako sportovní disciplína, a já jsem v těch 24 letech vůbec netušil, co je akrobaci, jakože vůbec. Jsem věděl, jako, že s letadlama se dělají airshow nebo nějaké kraviny, ale mi vlastně řekl, jestli nechci zkusit dělat akrobaci, a říkám, no tak jo, je to sport, sport mě baví a lítání evidentně mě baví taky. Tak mě tímhle s tím jako nastartoval. Já pak už jakoby samozřejmě já jsem jako trochu ješitnej a i ctižádostivý, takže jsem si hned jako začal zjišťovat, co a jak jde a jak samozřejmě postupovat, až jako co nejdál to půjde.
A v tu chvíli tě pustilo, že bys chtěl být dopravní pilot?
Ne, to šlo stále ruku v ruce, to znamená, já vlastně si furt představoval, že během toho akrobatického výcviku budu dělat ty další výcviky, ale tam pak jsem začal narážet na finance. Tam prostě na čas, na finance. Stále jsem vlastně nepracoval v oboru, to znamená ne v leteckém oboru, já byl vlastně stavební inženýr a zároveň pak jako i projektový manažer a technolog ve firmě, která se zabývala servisem vysokotlakého potrubí, co vlastně založil mu děda a táta tam vlastně působí dodnes, je to i spolumajitel. Takže a ta práce mě hodně zaměstnávala mimo můj volnej, teda mě zaměstnávala a můj volnej čas se teda skládal prostě z létání, co jsem v té době mohl dělat, to znamená motorový lítání a začal jsem dělat ty kluzáky, protože samozřejmě tam, jak jsi říkal, ty lidi se pošťuchou na tom letišti a samozřejmě říkají, že ten, kdo nelítá kluzáky, tak není dobrý pilot. Tohle je velmi těžký téma. Nedokážu říct, jestli to je pravda.
Určitě to není tak, že ten, kdo nelítal kluzáky, není dobrý pilot, ale ty kluzáky ti hrozně dají.
Jo, takže samozřejmě já jsem řekl, no tak nechci, aby mi něco chybělo. Takže samozřejmě jsem...
Takže ty jsi byl napřed motorový?
Já jsem začal motorový výcvik, ale hned jakoby, ještě než jsem vlastně dodělal papíry motorový, tak jsem už začal i kluzáky, takže pak jsem prostě lítal 2 věci najednou. Samozřejmě tím se to i finančně trochu natáhlo, jakoby to dodělání toho post...
Možná pro lidi, kteří nás poslouchají a nežijou lítáním, kluzák je letadlo, který nemá motor, ano. To znamená, že klouže.
Ano, nebo větroň.
Nebo větroň, který musí nějaký jiný letadlo, který ten motor má, ho ano. Musí na laně vytáhnout do výšky, kde to letadlo vypustí a potom ten pilot kluzáku, pokud je to akrobat, tak se chvíli zmítá nad letištěm a v zápětí přistane, ano. Protože nemá tu výšku, ale jinak pilot kluzáku se snaží hledat stoupavé proudy a díky nim se dostávat výš, pak zase někam doletět, ono mu to během té doby klesne a pak zase nastoupe, anebo když nenastoupe, tak přistane a pak volá kamarádům, jestli pro něj přijedou na pole. Přesně tohle tě tak lákalo? Nebo ty už jsi šel do kluzáku s vidinou akrobacie?
Já jsem šel do kluzáku s tím, že se chci naučit ty kluzáky létat v tu chvíli, ale pak samozřejmě na tom letišti, kam jsem šel v Benešově, jsem hned viděl, jak lítají s tím akrobačku a v tu chvíli... No tak to je dobrý taky. Takže vlastně jsem to směřoval potom lítat. Já jsem chtěl oboje, protože prostě jsem se chtěl vyhnout i těm diskuzím toho, že mi něco chybí. Zároveň jsem to považoval jako za velmi bezpečnou možnost, protože jako pro sebe to znamená, že ty zkušenosti by se spojily a pak bych byl o to lepší pilot. No a ale samozřejmě, když jsem letěl svojí první, já nevím, kolik to bylo, 3 hodiny nebo 4 hodiny ve vzduchu, tak jsem byl jako nadšený, protože jsem najednou vydržel ve vzduchu bez motoru 4 hodiny prostě a přesně jak jsi to říkal, sice jenom na místní jako termice, protože já jsem vlastně přelety pak jako, nebo jako nějaký malý přelet jsem musel, že ho dělat, ale já jsem to nesměřoval k tomu potom vlastně létat ty přelety jako ostatní, ale byl jsem fakt nadšený, přesně, si nastoupeš, teď jako klesáš, hledáš, to je jako skvělá disciplína, to, jako, to mě jako nadchlo a to, teď mě třeba na tom zpětně baví to ticho, že jako člověk tam jako dokáže fakt vyrelaxovat a já věřím tomu, že
já si... když mám letadle ticho, tak jsem dost nervózní.
Jasně. Chápu. To je dobrý, no.
Takže v Benešově, jakže u Miloše Ramerta, nebo kdo ti dával základy akrobacie na kluzáku?
Základy akrobacie na kluzáku mi dával Miloš Ramert a vlastně pak jsem létal i s Mírou Černým, který byl mistr světa v kategorii Advance a já jsem, pak samozřejmě tam bylo spoustu dalších instruktorů, já to teď jako nedokážu všechno vyjmenovat. Můj velký mentor v té době, kdy ještě létal, byl Martin Muk a to je jako člověk, který mi dal jako strašně moc dobrých základů. Jakože fakt jako do té doby, kdy mohl, tak mi předal jako nejvíc těch zkušeností z té závodní jeho kariéry jako vlastně.
Takže v Benešově si začal závodit i akrobaci na kluzáku.
Ano. Ale nejdřív jsem musel ten výcvik, i ten motorový a zase říct, pak mě posouvali kam jako dál. Ta cesta byla taková, že já jsem si zkusil, ještě než jsem měl vlastně, já teď nevím, jestli jsem už měl hotový papíry nebo ne, ale pod vedením instruktora jsem létal i chvíli v Roudnici, tam na tom Buldokovi vlastně, to byl pan Zeman.
Jo, u Jirky v aviatickém
klubu. Jo, tak to
bylo. Jirka je takový velký český letecký pankáč, ale ano, jako pilot od Boha, no.
Jo, jako bylo to, ale dodržovali jsme všechny pravidla spolu, což bylo jako super.
Všichni dodržujeme všechny pravidla.
Ale mě tam poslal právě Martin Muk, protože vlastně on říkal, že tam je ta možnost, že u Jirky lítal taky. No ale samozřejmě potom, jako když i on si všimnul, že jako tam nějaký to nadání je i větší, tak mě poslali hned k Jirkovi Durasovi na motor, protože Jirka Duras vlastně si vždycky bral jako ty velký reprezentanty na začátku.
Takže zase pro ty, kteří neznají Jirku Durase, že do Karlových Varů.
Do Karlových Varů za Jiřím Duras.
Leteckýho akrobatického centra Karlovarskýho.
Ano. A tam si mě vzal Jirka pod křídla a jenom jako
a tam si lítal teda, tam byla co, malá padesátka? Nebo...
V té době, když jsem tam přišel, tak byl Decathlon. Jo, což pro mě, já jsem, že jo, samozřejmě jsem lítal, když jsem lítal výcvik a ty vývrtky na začátku, nějakou základní akrobaci s Martinem Mukem, tak to bylo na Zlínu 142. Pak to byl ten Bulldog. Chvilku, to byly asi 2 hodky jsem tam měl a pak mě poslali rovnou, abych si udělal ty akrobatickou licenci a papíry u toho Jirky Durase, tak to bylo na Decathlonu. To Super Decathlon, americká výroba, je to hornoplošník.
Což je na akrobaci takový divný mít to křídlo nahoře?
Je to divný, je to složitý občas na koukání na zádech, teda, to jako je pravda. Spousta lidí na to nadává, mě to dalo jako podle mě další jako... Rozšířil mi to obzor, si myslím.
Hele, já na to nenadávám, jenom jak jsme generačně kousek od sebe, tak český letecký prostředí je jakový enormně závistivý a pomlouvačný. Zvlášť takových jakoby těch uzavřených skupinkách. Mm-hmm. A tady strašně dlouho všichni říkali, prostě jsme v Čechách, musíme lítat na letadle české konstrukce. Takže já jsem ještě prošel, že jo, s Línem 142, 43, velkou padesátkou a takhle. A vím, že lidi na to vždycky dívali se hodně přes prsty, že když jsme začali vlekat s Robénem, tak říkali, je to takový dřevěný a plátno a navíc je to francouzský, jak s tím můžete lítat, přece není nic nad ty naše Zlíny. Tak u toho Decathlonu to muselo být jako extrémní.
Bylo.
Že to je plátěný, americký a má to křídlo nahoře, tak co s tím akrobatit?
Hele, prostě ta kategorie sportsman na tom byla, bylo to jediný letadlo na kategorii sportsman a na tu padesátku jsem musel jakoby dospět přes to letadlo, já to věděl, ta padesátka tam byla, já jsem ji potom lítal, Ale samozřejmě prostě Jirka...
To byla malá padesátka.
Malá padesátka.
To znamená, zase existuje M130... tady Zlín 50, ano. Se kterým tady ty velký úspěchy v minulosti udělali Ivan Tuček, ano. Petr Jirmus, ten je s tím spojený asi nejvíc, že jo?
Dvojnásobný mistr světa. Ano.
A to je jako super výkonná padesátka. A pak tady kvůli ekonomice vznikla malá padesátka s míň výkonným motorem.
Ano, přesně tak. Ta je na kategorii Intermediate byla a pak ta velká, ta už dneska teda bohužel nestačí ani na kategorii Advance, ale v té době to bylo jako velký dílo. No a prostě, abych mohl na tu malou padesátku, aspoň o tu kategorii výš, tak jsem musel projít Decathlonem, pak byla padesátka malá a pak byla eventuálně teda velká padesátka nebo byly jiný modernější konstrukce německých výrobců, jako byl Xtreme nebo Extra, kam jsem já potom jako směřoval, což byl jakoby velmi složitý proces, protože samozřejmě ten, kdo šel z malé padesátky na velkou, tak dá se říct, to letadlo znal, jenom se mu zvýšil jako výkon. Jo, ale já jsem šel z
malé... Ale sakra zná tu tý akrobacie, že?
Je, no.
jestli jako s nějakou zdechlinou stoupeš a čekáš, jo, až nabereš vejšku, anebo jestli prostě tam navalíš a to letadlo prostě leze.
Jo, to je jako pravda. Ale ta malá padesátka mi přišla jako velmi zábavný letadlo, který už jako stoupal docela rychle. To jako ta malá padesátka, jak je aerodynamicky čistá, tak je to jako velmi jako super letadlo na akrobaci.
No, ale já jsem... co už tady brečíme jakoby spíš nad historií, protože český akrobatický letadla už nejsou a asi už ani nikdy nebudou.
To je další věc, no. Je fakt, že já jsem teda, jak jsi říkal, že ty Češi, nebo na těch letištích samozřejmě ta závist je a samozřejmě neradi vidějí jiný letadla než český, tak to jsem vnímal taky, tak proto jsem tu 3-4 142 lítal dál, že? Abych prostě to portfolio měl furt trochu český. A já vždycky, pardon, se dotknu. A takže jsem létal ty český letadla, no ale já jsem samozřejmě pak udělal jeden velký krok, který teda byl z malý pajdy na Extru. Za Petrem Kouřilem.
Což Extra je prostě to nejlepší, co dneska
je. Jako byla to ještě dvoumístná, ještě to nebyl jakoby ten úplný top, co máme
ale
teď.
Ale už 300.
Byla to 330 LC dvoumístná, takže jakoby ta nejsilnější, ale dvoumístná, to znamená, to má větší odpor tím, jak tam ta kabina je větší. A teď teda momentálně už máme tu 330 SC, co má i Martin Čonka, tak to je jako, to je Formule 1. No ale vlastně ten skok z té 50 na tu Extru, to bylo u Petra Kouřela v Moravský Třebový. A já jsem v té době lítal ty kluzáky, s těma vlastně to šlo taky, pak jsem dokonce lítal Foxe. A v jednu sezónu jsem vlastně lítal Foxe, což je takový laminátový kluzák, tak jsem vlastně lítal na mistrovství světa a v té stejné době jsem se učil na té Extře, takže já jsem třeba dopoledne prostě, oni vždycky říkali plachtaři, ať brzo ráno vstaneme, všechno připravíme, tak oni vstali, já jsem vstal trošku později, protože jsem věděl, že stejně já půjdu v pořadí později, no a během té doby dopoledne jsem se rozcvičil na Extře a pak jsem šel jako na kluzák, což je jako úplně extrém, protože vlastně lítáš akrobaci na Extře a pak na kluzáku, ale prostě ta cesta taková byla.
Lítáš s motorem a potom bez motoru.
A potom bez motoru.
Což jsou trošku jiný vlastnosti toho letadla a jiný přístupy k tomu lítání.
Přesně tak. No. Možná mi to trochu i blokovalo tu sezonu, jako ten výkon. Ale i tak jako vlastně jsem se na tom Foxu naučil za 3 měsíce, takže jsem přivez jako nějakou medaili z mistrovství světa. Ale už v té době jsem vlastně věděl, že finančně se to utáhnout na ten vrchol nedá v oboje dohromady.
Jako ty jsi chtěl lítat současně na kluzácích i motorově?
Chtěl, což v té době jako bylo, že jo, vlastně. Já jsem lítal Advance jako na kluzácích a začal jsem Advance na té Extře létat. Ale pak jako člověk začal počítat ty finance a fakt to nejde, no. Jako, ale i jakoby teďkon vím, že prostě když chceš být mistr světa, tak je dobrý si nejdřív vybrat jednu a pak třeba potom se vrátit k tomu. Ale hlavně to, co jsem zjistil, je, že já jsem jako sportovně založený a mám rád, když jde jako opravdu když to tělo dostane co pro to, jako když to jako řeknu, když prostě to je opravdu těžký výkon a to je opravdu ta unlimited motorová akrobace, jo. To vlastně teď, když to porovnám, tak to je jako koloběžka a prostě Ferrari, jo. Jako prostě ono to je náročný samozřejmě na to, že ty lítáš jako bez motoru, v boxu, se musíš udržet, tu výšku musíš udržet. Ale ta motorová, teďkon ta sportovní motorová unlimited akrobace je opravdu velmi fyzicky i psychicky náročná a člověk tam se tak spotí, že mám pocit, jako kdyby byl v tělocvičně a to je přesně to, co jsem chtěl dělat, takže to je jako super.
To já vím, že třeba co se týká přípravy na sezónu, tak třeba Francouzi a takhle byli hodně ve výhodě, že oni lítali vlastně celý rok. Ano. Že oni nepřerušili, že oni se na zimu přesunou na jih Francie a furt lítají. Zatímco kluci v Čechách, který vždycky vlastně začínají znova, někdy v tom dubnu, květnu, podle toho, jak počasí přeje nebo nepřeje, tak i já vím, a to prostě jsem nelítal vrcholový závody, nelítal jsem vlastně ve finále ani závody, protože jsem šel jinou cestou, tak akrobacie mě pořád ještě baví, občas jdu zalítat, ale vím, když jsem se o něco pokoušel, že to tělo, než si na ty Gčka zvyklo, že jsem byl schopný jít na vyšší Gčka, že to chvíli vždycky trvalo.
Ano.
Jak ty se udržuješ, abys tohle nemusel na jaře řešit?
Snažím se létat i v zimě s nějakým jako pravidelným odstupem, ale je tam jedna věc, já vždycky říkám, že jo, samozřejmě tam jsou ty Gčka, tam je to, aby ti nedělalo blbě, když se točíš, to znamená nejenom jako na zemi, ale i ve vzduchu, potom samozřejmě na to musíš mít tu fyzičku a pak je tam něco, co nedokážu popsat a to je prostě samotná intolerance toho organismu na ty G přetížení, který má, já netrpím. To znamená, že mě prostě nevadí po pauze jít si dát plný Gčka. Možná to není zdravý, to já jako nevím, prostě ty Gčka, který my teď lítáme, je od minus 10 do plus 10, takže třeba v jednom prvku můžeš mi teoreticky jako i, když udělám.
Takže mě to taky nevadí, ale jako ty ses nikdy nedostal na limit, že si cítil, že na tebe jde blackout nebo redout?
To jsem se dostal na začátku, když jsem lítal akrobace i na schvál vlastně s Jirkou Durasem, kdy vlastně jako jsem, redout jsem nikdy nezažil. Ale blackout, to znamená, kdy vlastně se mi odkvrlí mozek, tak to jsem zažil s Jirkou Durasem, to bylo v těch počátcích té akrobacie. A vlastně jsem se to snažil jakoby si přivodit na schvál k tomu, abych jakoby poznal ten nástup a zabránil tomu.
Ale možná zkus vysvětlit lidem, co je to blackout a redout, ať to nevysvětluju já, pak zase neposlouchám, jakože tady moc mluvím.
Dobře, ne, to spíš teď mluvím já. Hele, blackout a redout, to znamená, že člověk vlastně ztratí vědomí na základě toho, že se mu buď odkrví mozek nebo překrví. Blackout je, že se odkrví mozek, to znamená, jak začnu, jako když jedete na horský dráze a takhle jedete z kopce dolů a najednou to vyberete, tak vlastně vám chce odejít krev z hlavy do nohou. To znamená, vy nejdřív začnete vidět šedivě, pak tunelově, pak se vám zatmí, jste furt při vědomí a to je ten blackout. Ale pak, když to pokračuje dál, tak z toho, že nevidíte, najednou omdlíte. A můžete být opravdu mimo, jo, takových kamarádů.
A ten přechod je hodně rychlej.
Může být rychlej. Teď už jak ten čas mám jako hodně posunutý, já se k tomu se pak jako dostanem, tak naštěstí teď s tím umíme pracovat. Jasně, jak jsme se bavili, samozřejmě já to cítím, že třeba jsem jako zešedivý, ale blackout jsem jako od té doby, kdy jsem to udělal naposled ve Sportsmenu na schvál, ale já jsem spíš jako měl trochu zatměno a furt jsem jako vnímal.
A zkus ještě ten redout vysvětlit.
Jo, a ten redout je to samý, ale v záporných Gčkách a ten je jako podle mě i nebezpečný, ale to znamená, že ty, co to nazvali redoutem, to asi zažili, že vlastně při opravdu velkých Gčkách, když jste na zádech a najednou to vyberete do horizontu z vertikálního letu, tak se vám všechna krev nahrne jako do hlavy.
A jde ti to přes víčka.
A vidíte prej červeně a omdlíte stejně. Jo, a to si myslím, že může být jako nebezpečný, já nevím, jestli tam může prasknout žilka nebo tak, to samozřejmě... Někdo zase říká, že to je zdravý, že vlastně jak děláme ty záporní Gčka, tak nám ty cévy furt pracujou.
Mě to dělalo dobře na záda.
Jo, to je super. Vždycky na záda, křup, je to dobrý.
Jo, jo, fakt to umí hezky protáhnout. No.
To je pravda. A jenom u toho pak bacha, samozřejmě, když člověk je neprotažený, může se tak jako tam a zpátky už se nevrátí, jo. No, nicméně, tak ten jsem nikdy nezažil. A naštěstí mi to nevadí. Ale samozřejmě je cítit únava třeba. To znamená, že člověk unavený, tak třeba nedokáže. Tam ty impulzy jsou hodně jako agresivní, to znamená, že já vlastně musím to letadlo utrhnout, to znamená, že vlastně já vlastně ztratím tlak rychle, tím vlastně to je takzvaný třeba kopaný výkrut, tlačený, to znamená, že já jsem na zádech, rychle dám knipl dopředu, takže jakoby utrhnu to letadlo, tím já vystřelím všechnu krev do hlavy. Blbý je, že k tomu není žádný anti-G manévr moc, jo, k tomuhle, že člověk většinou, aby nestrácel...
Akrobacie se nelítá v anti-G obleku, ano. Tak jako lítají stíhací piloti.
Přesně tak, tam jde o ten čas, že vlastně tady, jak máme tu změnu těch Gček skokově, to znamená, to trvá hrozně krátkou dobu a velmi agresivně, tak by ten anti-G oblek vám nepomohl, se nestihne nafouknout na to, aby vám udržel vlastně tu krev tam, kde ji chcete. Takže my musíme hodně pracovat s hlubokopostulárním svalstem a vlastně se svalama jako takovýma. To znamená, že ve chvíli, kdy já třeba chci udělat ten manévr, kdy rychle zatáhnu, to znamená, že by mi krev utekla z hlavy, tak musím zatnout všechny vnitřní svaly. Takže Martin Čonka mi poradil plosky nohou, to funguje. Prostě všechny svaly od spoda až nahoru, dejchat správně a, jak to, a když prostě zatáhnu těch 10G, tak to v pohodě dodejchám. A jsem se pak dostal do fáze, kdy já vlastně to ani dělat nemusím. Jakože já nevím proč, to je prostě dár, že jako prostě já si udělám jako blbě 9G nebo 10 a já prostě jako dejchám normálně, že prostě nějakým způsobem mi to fakt jako nevadí. Nevím proč.
A rozdecháváš se jako potápěči třeba?
Ne, vůbec. Vůbec. Jako takhle je to dobrý, samozřejmě před každým výkonem sportovním je dobrý se rozdechat, rozcvičit, pak ten výkon je samozřejmě lepší. Jak se teď jakoby bavím, že je to mnohem lepší ten výkon, ale zvládnu to, i kdybych jako to neudělal. Ale samozřejmě rozcvičení, rozdechání, je to furt vrcholový sport, kde máte velmi jako skokový pohyby, nebo rázový pohyby rukou, v ramenou, prostě jsou tam velký přetížení, takže jako si můžete jako podle mě i vykloubit něco, ale prostě musíte to udržet těma svalama tak, aby se to nestalo, no.
Přijde ti dnešní akrobačka ještě hezká? Protože jako bejvala vždycky taková jakoby ladná, vlastně od doby, kdy se akrobacie lítala od těch 20. 30. Mm-hmm. let. A dneska je to fakt hodně silová záležitost.
Je, no.
Některý manévry jsou vysloveně jako, že by chtěli popřít aerodynamiku a fyziku.
Což některý popírají aerodynamiku a je z toho, že nějaká, jak bych tak řekl, dynamika nebo vlastně mechanika tvýho tělesa, na který působí setrvační síly. Jo? Ano, je to tak, ale i s tím letadlem právě pak hezký, třeba na té airshow, to třeba dělá i Martin Čunka, já se to snažím taky prostě zakomponovat přesně z té vlastně dřívější akrobace nějaký prvky jako ladný pro ty diváky. Ano, ta soutěžní akrobace je hodně jako sportovní, to znamená, jsou to přes fakt jako na milimetry, jako na stupínky přesný pohyby, prostě to je to na tom, to je, proč je to tak náročný, fyzicky je to náročné, je to hodně rychlý, ale samozřejmě jako jsou piloti, kteří lítají v top 10 na světě a třeba některé prvky na schvál neukážou tak rychle jako naplný, jo, tam se pak i liší, jaký styl má ten pilot. Jsou některé prvky, které umí jako zpomalit a vypadá to dobře, že to tomu rozhodčímu jako ukáže prostě pěkně. Ale rozhodně samozřejmě se líbí jako taková ta i ladná, když to lítáte vlastně s historickýma letadlama, tak to je jako paráda, že jo? Navíc je to hezký pro toho diváka, protože on to stíhá.
Ono to historický letadlo zase nedovolí, ty rázový manévry.
Jasně, no. To je další věc a nechceš ublížit letadlu, že jo?
Přesně, jako jako máš k němu nějaký respekt, když to letadlo je 70 let starý.
No, to stopro, to, jako, to bych se taky bál dělat třeba výkrut na takhle to, když jsme lítali už na těch 142, tak jsme fakt hlídali jako obálku a i jsme to snižovali kvůli tomu, aby prostě se nic nestalo, že jo. A i tady jsou jako limity tohohle. Já už zjistím, že vlastně většinou, když jsem do toho šel, tak byl limit vždycky člověk, ale já vlastně teď už je, už nacházím limity toho letadla. To znamená, já musím se hlídat, abych to letadlo nepřetížil, jo, že opravdu prostě, jak mi to nevadí, tak musím fakt kontrolovat každý manévr a pohyb, abych vlastně nepoškodil nějak letadlo. Třeba příklad, když se s tím naším letadlem rozjedete na plnou rychlost, tak nemůžete dát úplně plný křídelka. Oni tam pak jako tolik nejdou, ale vlastně tam jsou takový síly, že vlastně už to kroutí křídlo. Jo. Vlastně jak se to točí ten výkrut rychle, dám plný křídelka. Křídelka to je vždycky na odtokový straně letadla, který ty plošky se prostě hejbají každá opačně oproti té druhé, nahoru dolů, podle toho, kam chci vlastně letět výkrut, jestli doprava nebo doleva, tak podle toho se natáčej. A když dám při plný vlastně do přední rychlosti vůči vzduchu plný křídílka, tak tam na konci toho křídílka je strašně velká páka, která dokonce může jako vyrvat to křídílko, to už se nějakým akrobatům stalo, tak tyhle ty věci musíme hlídat, no. A tam vlastně pak už je limit i to letadlo, no. A nevím, jestli jsem odskočil od tématu, co jsme předtím probírali, o těch Gčkách a tak. Ale
u těch Gček je nepříjemný, když chodíš jako často z těch záporných do těch kladných, protože v tu chvíli se ti to sčítá, že?
Přesně tak. No, to je, proto jsem říkal, tam můžeš mít najednou rozdíl 20G. Jo, a tam vlastně my nemáme tak dlouhý přetížení.
Já jsem býval jako unavený. Když jako jsem fakt přes den jako zkoušel nějakou akrobaci, tak večer jsem cítil, že jsem unaven fyzicky.
Ano. Jo, to je vlastně to, co je spousta lidí překvapí, kdo jde zkusit akrobaci. Já jsem tam třeba na vození i nějaké vrcholové sportovce. Tak ono, už jenom ta změna těch tlaků a ten pohyb té krve ze zhora dolů, nebo ze zhora dolů, tak prostě to tělo vnitřně hrozně unaví. Jo? A ten člověk musí být právě proto dobře fyzicky připravený, musí jíst a dodržovat pitný režim, protože to jsou věci, které fakt to tělo unaví jako extrémně. Říká se, že maximální jako maximální možný trénink je 3x20 minut, ty naši akrobaci. Ano, létali jsme víc. Jde o to, že
já jsem se to snažil držet, fakt jsem to cítil. Jako, když to bylo víc, tak jsem to fakt cítil. No. Šel jsem spát jak mimino.
Jo, to fakt, jako opravdu to unavuje jako vrcholový sport. A obzvlášť, jak teď se ta unlimited akrobace posouvá. A jsou tam s prominutím další prasárny, který prostě jsme nikdy nelítali. A který se fakt nelítali před... Teď jsme tam měli nový prvky, které ještě před rokem nebyly platný.
A jakože je máš v povinných? Nebo že si je dáváš do
svůj? Jsou v povinných, to jsou povinný.
Pojďme říct lidem, jak vypadá vlastně takový závod.
Tak závod, vrcholový závod se skládá ze 4 sestav, ze 4 letů. První sestava je takzvaně povinně volná, to znamená, tu si skládám já s tím, že mi federace na každý rok dá 5 prvků, který tam musím povinně zakomponovat. Zbylých 5 prvků si poskládám, jak chci, tak aby to dalo nějaký součet bodů, který má každý stejný. Takže první sestavu já znám a každý závodník může mít jinou. Další 3 sestavy se staví na těch závodech. Takzvaně povolených prvků, který jdou, a vždycky každá země prostě pro danou sestavu vypublikuje třeba 2 prvky, ty se tam zapíšou, pak si každý z těch prvků musí postavit nějakou sestavu, ty se vypublikují a pak ze všech těch sestav, co ty státy postavili, si každý může vybrat jakoby jednu na ten let, takže se může stát, že všichni poletí jednu sestavu stejnou. Ale jsou tam prvky, které jsou jakoby třeba nový, třeba naschvál natrénovaný jedním daným státem.
Jasně, tím hostitele.
Ano,
ideálně.
Přesně tak. A to jsou povolený prvky, ale dokážu to být jako opravdu záludnosti, kvůli tomu, že oni to mají třeba natrénovaný a ty ne, takže to jsme tam jako měli dobrou průpravu. No.
Možná ještě třeba říct lidem, jak se taková sestava trénuje, protože ty dostaneš třeba tajnou a tu si nemůžeš zaletět, dokud ji neletíš na ostro. Potom ty akrobatický piloti, když to někde ukážou v médiích, že jo, akrobacie není úplně miláček médií, tak to vypadá, že tam nějaký pošuchy chodí po zemi a divně se naklánějí a mávají rukama.
Je to tak, takový jedličkův ústav na letišti, jo. Hele, no prostě vždycky vlastně, když dostanu tu sestavu, kterou neznám, tak jakoby já z těch znaků, ze kterých se skládá, já poznám, co to je a co tam mám jako dělat. A trénuju to tak, že já si musím na zemi to prostě nachodit. To znamená, já si prostě vizualizuju tu sestavu, jaký poletím, kde, v jaký čas přesně budu vůči rozhočím, kam dám knipl, kam se budu dívat. A takhle nachodím celou tu sestavu na zemi. Vlastně akrobacie se lítá v boxu, nebo je to krychlé, o hraně 1 km, tak já si prostě na zem nakreslím čtverec. No a jako prostě v tom čtverci chodím a jako kdybych to letěl. Na jednu stranu si hodím třeba flašku od láhev od vody, což mi představuje rozhodčí, a furt se koukám na tu láhev, jaký kdy, jak jsem pozici, a chodím tu sestavu a vlastně ty prvky čtu. A tak, jak je čtu, tak je virtuálně letím na té zemi. A takhle jako na trénu prostě tu sestavu, než jí poletím. A to je velmi náročný, protože opravdu tu sestavu neznáš, ty prvky jsem třeba nikdy neletěl a najednou máš na mistrovství prostě světa nebo Evropy letět prostě v unlimited tuhle tu sestavu před rozhodčíma a nikdy jsi to neletěl. Takže to musíš jako pak jako vymýšlet a nebo cítit i to letadlo, co kdy jak dělat. Takže tam se opravdu pak obzvlášť teda mezi kategorií advanced a unlimited odděluje, jak se to říká, od
zrno od plev.
Zrno od plev. No, takže člověk musí pak být i mentálně na tohle to připravený, fyzicky, mentálně připravený a tak, no.
Hele, když jsi říkal, že občas vozíš lidi, poblil se ti někdy někdo? Mně za těch 30 let jako se poblili 2 lidi a to fakt se snažím lítat tak, aby se jim nedělalo špatně.
Tak teď to bude zní jakoby blbě, protože jsi mnohem zkušenější než já, ale nikdo se mi nepoblil a to jsem zvlád lidi, nebo vesem i lidi, kterým se dělá jako blbě, a vesem i lidi, kteří měli jako panický strach. A vždycky jsem jako dostal někam, ale já si vždycky zakládal na tom, že tím provedu a hlavně jako mluveným slovem.
Já bych taky chtěl mít jako čistý štít, ale jednou to bylo s fotografem, který furt koukal do toho hledáčku, ten to fakt nedal, a druhý bylo prostě, že na toho kluka to přišlo hrozně rychle a najednou už.
Hele, je to možný, že jsem měl třeba kliku i na ty lidi, ale já se vždycky snažil vlastně, než někoho vemu, tak je tam dlouhá příprava předtím, já ho tím provedu, co může čekat. A už mám jakoby rozkoukaný takový fáze, kterýma ten člověk jakoby prochází během toho letu a co cítí. To jsem se snažil vypozorovat i na sobě. Takže většinou oni se jim dělá blbě i z toho důvodu, že nevědí, co najednou cítí, třeba brnění v prstech, jo, nebo studený pot. A já jim vždycky jakoby řeknu, hele, to je normální. Teď jsme na 5 minutách, můžeš cítit to. A to jsem jako vypozoroval, vykomunikoval a pak jakoby i z toho, jak oni jako ke mně mluvějí nebo reagují, tak poznám, kde jako dost. Třeba jako když typická věta, tak co můžeme ještě a on... Jo, no tak ještě jakoby teď chvilku a pak je, říkám, dobrý, tak dáme jeden prvek, ty si vybereš, který a jdeme dolů. Jo, jak, že už takhle jako poznávám, já teda nevozím často, je to fakt jako výjimečně, jo, jako, ale vozím, je to možný, ale tímhle s tím, jak já s nima mluvím a snažím se jako dát fakt jako do pohody, ale já dokážu prostě během toho lítat a mluvit, mě, jako mě to baví, mě to je spíš příjemný, ta akrobace, někomu to je nepříjemný. Tak jsem schopný právě takhle jako s těma pasažerama mluvit a uvést jako do pohody. A pak samozřejmě, když prostě mám takový znaky, že kdybychom ztratili rádiový spojení, to mě naučil Petr Kouřil, tak prostě je fakt poslouchat a reagovat i na to, jak oni se jako hýbají. Jednou jsem tam měl člověka, který, nebudu vůbec říkat jako kdo, kdy, jak, ale byl tam člověk, který byl alkoholik a jsem zletěl a ten člověk prostě najednou cítíš jako... Jako musíš i nosem cítit, jestli ten člověk je jako v pohodě. A jsem viděl, že se jako potí a najednou jako cítím jako takový ten jako trochu jako smrádek, že jo, ale... A tak jsem lítal jednoduchý věci a najednou jsem jako vždycky se zeptal, on jo, jo, v pohodě, ale koukal třeba úplně na druhou stranu, jo. Tak jsem měl jako dvakrát a pak říkám, hele...
To nemá
jako, ne, já jsem dolů, jako sletěl, jsem říkal, hele, dobrý, ty jako moc nereaguješ, asi nebyl jistý, jsem to vzal jako asertivně. Posléze pak jako vyšlo najevo, že ten člověk jako dokonce snad jako předtím někde jako požil tu věc a já jsem jako rád, že to jako dopadlo takhle, on jako asi by se nic nestalo, ale prostě fakt se snažím sledovat ty lidi.
Ne, hele, tak to gratuluju a přeju čisté štíty do budoucna.
No, je to, hele, táta se bál lítat jako rovně, nakonec jsem mu dostal do Cessny a dokonce jsem ho vzal na akrobaci, to byl jako velký moment, kdy vlastně vezmeš svýho mentora, sponzora do letadla a vlastně jsem ho právě těma svýma, nechci říct blbýma kecama, prostě hele, teď poletíme vertikálu nahoru, to jako když si lehneš na posteli, jo, jenom se jako, tak to jsem byl fakt rád, že jsem vzal tátu, no.
Ty jsi zmínil mentora, sponzora. Jsme v České republice, tady letecký sport není úplně podporovaný, když to srovnám s Francií, no, s kým ještě? Možná Rusáci, ale ty snad teďka s náma nelítají. Jak to teď vypadá vůbec? Rusáci chodí na soutěže?
Nechodí, myslím si, že zatím je ten zákaz a asi bude. A jako já s ohledem na to, co se děje jako ve světě, jako s tím souhlasím. Nevím, jak v akrobaci, ale v jiných sportech prostě i ty ruští sportovci jsou statisticky nejvíc dopingový národ a podváděli.
Zkoušeli to i, tak jako v letectví podváděli, ale i s dopingem, myslíš?
To netuším, to si nedokážu trofnout, ani nevím, jak by to člověku...
To by mě překvapilo.
No já nevím, jak by to pomohlo, ale jakoby tady se shoduju s Dominikem Haškem, že prostě ta země vede agresivní válku a sorry, že teda se dostáváme na téma, které tady normálně běží, ale já tady...
Tak v tom... znáš je ze soutěží, že jo?
Ale ty víš, taky, ale fakt podvádí, jako... A fakt se snaží překrucovat všechno, co jako jde. Navíc ty statistiky mluví jasně, teda samozřejmě jsou to statistiky, které asi jako, které jsou dostupné, asi přečtu. Nemám rád populistický názor, že podvádí každý na vrcholový úrovni. Nemyslím si to. Ale prostě ty Rusové opravdu jako dopujou hodně, ale teď s ohledem na tu válku, já myslím, že protože takhle, oni berou v Rusku sport jako část propagandy, jako velké.
Zvlášť letectví tam.
Letectví taky. Byť teda jeden z největších pilotů, který ho fakt jako respektuju. Fakt ho respektuju, dokonce jsem s ním letěl, byl Michail Mamistov. To je jako...
To je sakra jméno.
Jako, a ten člověk se mnou sednul do letadla, když jsem se učil u Petra Kouřila. Jako, to je zážitek jako velký. Ale i on samozřejmě se potýkal samozřejmě s problémama, který ten režim jako nese. Samozřejmě dovedu si představit, že jim vadilo, že trénuje třeba cizince, že jo? Což Michal byl fakt jako v pohodě.
Ne, hele, nikdy se nedá generalizovat. Přesně. Nikdy se nedá říct, že všichni. Ale nicméně v tuhle chvíli jejich národní tým jako na soutěžích asi nemá co dělat. Ale my jsme se k tomu dostali tak, že říkám, ve Francii, v Rusku jsou akrobati podporovaní. Jsou třeba zaměstnanci státu, stát jim přispívá na provoz a tak.
Ano.
My máme ten americký model, kdy vlastně každý si to platí sám.
Ano.
Stát přispívá jednotlivým akrobatům nic. Možná něco přispívá aeroklubu, ale to nikdo nevíme, na co ty peníze vlastně jsou. A jak je těžký hledat sponzora, protože letecká akrobacie jako není. Sice ty musíš podávat výkon jako pilot Formule 1, ale ano. Pilot Formule 1 za to bere
přesně tak.
Plat v desítkách milionů euro, možná v úplně jiných částkách. Formule 1 už dlouho nesleduju. A ty musíš ty peníze vydávat sám.
Je to tak, no. Přesně vydáváme výkon jako piloti Formule 1, ale nejsou tady žádný prize money a sponzora na finance jsem, dá se říct, jako nenašel. Mám nějaký produktový sponzory, za co děkuju, to znamená, jestli můžu jako zmínit Renault a Renault mi poskytuje skvělá auta a posouvá se hodně dál v tom a potom Puma mi poskytuje oblečení.
To je sportem. Super, že vůbec někdo jako z klítání si nějaký vztah našel, tak proč je nezmínit?
Jo. Ale jinak se mi to nepodařilo a víceméně je to to, co si vydělám, plus teda mě velmi podporuje moje celá rodina. Za to jim děkuju, protože to mi ukápne.
Ne, my jsme se sice, ty jsi přišel do Moravský Třebový, ale my jsme se tam minuli. Já jsem tam přišel vlastně v půlce 90. let, takže jsem ještě zažil Dana Tučka, hlavně jsem zažil Stana Bajzika, který mě učil lítat a který do dneška prostě je pro mě člověk, za kterým vždycky jdu pro radu, když cokoliv potřebuju poradit, Přemek Vávra a podobně. A můj první instruktor a učitel byl Martin Stáhalík, který mě učil lítat.
To je super.
Jenže na příkladu Martina vlastně jsem se rozhodl, proč v té akrobacii nechci pokračovat závodně, protože jsem viděl Martina, který bydlel v Moravský na gauči, jedl suchý rohlíky a všechny peníze dával do lítání. A já jsem si řekl, že touhle cestou úplně jít nechci. Nevím, kam bych došel, asi třeba by to k ničemu nebylo, ale řekl jsem si, že radši budu lítat jenom pro radost a radši budu vydělávat peníze někde jinde. Jak dlouho si myslíš, že ještě tohle dokážeš táhnout a kam chceš dojít? V lítání před nějaký medaile už máš, to jsme ani nezmínili.
No, jako,
tak pochlup se s medailema.
Ten největší úspěch, co se jako doteď vlastně povedl i v kategorii Unlimited v týmech, je vlastně, že jsme s Martinem minulém roce přivezli stříbrnou medaili z mistrovství Evropy.
S Martinem Šonkou.
S Martinem Šonkou. Je to medaile, která tady nikdy nebyla za kategorii Unlimited. V týmech se to zatím povedlo poprvé. A je to v té královské disciplíně v kategorii Unlimited po, myslím, že to říkali v těch médiích, 38 let od doby, kdy český národní tým na takhle velké soutěži přivezl nějaký cenný kov v týmech. Mm-hmm. Bavíme se o motorové akrobaci a o královské disciplíně Unlimited. A je to opravdu to nejvíc, co člověk může vlastně létat. Nic náročnějšího zatím neexistuje.
A tvoje cíle? Jako Unlimited v sole?
Ano, samozřejmě moje cíle, jako můj sen, nebo to, jako cíl to je, ale je to zároveň velký sen stát se mistrem světa v kategorii Unlimited i ve freestylu, ale já teď vím, kolik jako ještě kolik mě čeká, jo? Jako teď vím prostě, že jsem to viděl, vidím to i na Martinovi, když o tom mluví. Zaprvé je to nejistý, je to furt krasobruslení, které je hodnocené vlastně jako subjektivně partou rozhodčích.
Velmi subjektivně někdy?
Občas, ano, přesně tak. A pak je to kolik peněz a kolik jako je to velká oběť, no. To jako, řekněme si to na rovinu. No.
Já když jsem začínal lítat, tak za prvý to bylo, protože jsem při skákání s padákem měl úraz a už se nedalo pokračovat, jak jsem si řekl, že to lítání bude větší jistota. Tím, že děda lítal, tak ta cesta byla jasná. Možná v těch 20 letech tam člověk i viděl jako tu představu, že třeba před těma holkama jako to bude vypadat dobře. No, potom časem zjistí, že jediný, koho zajímáš, jsou tlustý modeláři na leteckých dnech, který za tebou přijdou holky na leteckých dny za pilotama, fakt nechodí.
Jo, na tom něco bude.
A vlastně ty s tím akrobatickým letadlem před bar jako nezaparkuješ, že jo? Takže to platí takovej ten starý vtip, jak poznáš pilota v narvaném baru, on ti to sám řekne. Ale to se dá říct i o jiných, o potápěčích, prostě o horolezcích a takhle.
Já to beru už tak jako v pohodě, on každý vlastně v dnešním světě se chce nějakým způsobem jako identifikovat, protože vlastně v tom světě jsme jako takový ztracený, takže když člověk řekne v baru, že prostě je pilot nebo potápěč, tak už je to takový aspoň, ten člověk chce být jako rozpoznaný, no, tak to beru jako v pohodě, ale je to tak prostě.
používáš nějaký sociální sítě?
Je, a používám.
Zajímá někoho lítání na sociálních sítích, nebo jako je lepší vyndat ven prsa? Teda asi ani prsa nikoho z nás dvou asi zajímat nebudou.
Ale
když tam dáš nějaký video hezký, převím, že třeba Petr Kopštajn jako dává hezký videa, Martin Čonka má hezký videa, zajímá to lidi?
Občas jo, ale samozřejmě spíš nějakou třeba jako bublinu lidí, která vlastně kouká jako na létání a samozřejmě teďkon tam spíš frčejí jako jiný věci, že jo, pro děti nebo tak, a nebo teda samozřejmě ta tématika, samozřejmě, když se vyfotí nějaká hezká holka, tak má hned automaticky víc lajků, než
ty, který tam potíš krev.
Ale ze začátku třeba ty sociální sítě mě jako ještě zajímaly, bavily, pak už jsem to spíš dělal proto, abych to jako nahnal.
Nutný zlo.
Teď to dělám kvůli
jako
tomu.
Jako na podporu toho sportu.
Přesně, teď to dělám na podporu sportu, svých partnerů, sebe. Ale mám z toho jako velmi negativní emoce z těch sociálních sítí už. Jakože,
jak to myslíš?
No, vlastně za první oni jako ty neudržíš pozornost díky nim, to už je jako i prokázaný, psychologicky to opravdu jako není dobrá věc, sociální sítě, to vlastně člověk vlastně kouká furt do té tatránky a přemýšlí, ježiš, ten má hezčí video než já. Jo, ono to vlastně, mám z toho jako spíš negativní emoce a zároveň to jako žere hodně času. A právě člověk se nesoustředí na ty potřebné věci, které třeba potřebuje k tomu, aby udělal nějaký dobrý výkon. Takže jakoby sociální sítě jsou dneska potřeba, je to jedna z velkých jako, je to jako velký pomocník k tomu, jak propagovat ten sport, ale dokáže tě to pohltit takovým stylem, že je to až nezdravý, si myslím. Nevím, jestli na to máš stejný názor, samozřejmě
jo,
třeba podcasty jsou super. Člověk poslouchá podcast, něco se dozví, něco se naučí, a to sociální sítě už fungují tak rychle, že tam je strašně moc stejných videí, obrázků. On jako člověk jako vymyslí něco nového, třeba když Martin Čonka vymyslí něco nového s Red Bullem, super. Jo, jako byl jsem nadšený, taky bych to chtěl jako dělat a asi to budu dělat dál a zkoušet. Ale je to věc, která jako žere hodně času a nepůsobí pozitivně na psychiku člověka a zatím si stojím.
Proč myslíš, že tenhle sport až tak nemá podporu nebo zájem jakoby těch velkých mainstreamových médií? Já jsem si myslel, že to je o tom, že třeba fotbal je populární, protože vlastně na to nic nepotřebuješ. Fakt jako spadne kokos ze stromů a i primáti jako do něj můžou kopat. To nemá být jakoby urážka fotbalistů.
Ale je to vůbec.
Ale je to fakt jako primitivní a vlastně jako není země na světě, kde by do něčeho nečutali. Proti tomu jako letecká akrobacie je fakt jako vysoce technická záležitost,
ano.
Kde nejde jenom o to koupit to letadlo. Vlastně i ty lidi musí mít v genech nějakou techniku, která do těch genů se ukládá jakoby desetiletí. Takže když si spočítáš vlastně země, které lítají unlimited a jako za něco to stojí, tak to spočítáš na prstech jako dvou rukou, možná i člověka, který chvíli pracoval na pile. Je to proto, že ale přitom Formule 1 jakoby má mnohem větší dosah. Je to v tom, že v letecké akrobaci nejsou peníze Formule 1, zároveň se s tím nemůže stotožnit jako tolik lidí, nebo je to v tom, že je to tak subjektivní o těch rozhodčích, ale tak to je krasobruslení taky.
Tak abych odpověděl na tu otázku, proč. Je to složitý. Je to složitý sport, velmi technicky náročný a je hlavně neuchopitelný pro ty lidi. Když se hraje fotbal nebo hokej, tak člověk nebo se jezdí Formule 1, to přirovnám k tomu, tak člověk sedne ráno do auta, může si to vyzkoušet. Prostě on si může představit, že sedí, je to blbě samozřejmě, na dálnici,
ale, jo, asi máš
ale prostě je to uchopitelný a ty děti, pro děti je to uchopitelný, jo, hlavně. To letadlo, to je něco neuchopitelného, je to ve vzduchu, člověk vlastně ani pořádně neví, spousta lidí neví, jak to funguje, proč to letí. A jakým způsobem se to ovládá a nemáš si to kde vyzkoušet. Možná na simulátorech, ale je to neuchopitelné. A pak když už vemu tu akrobaci jako takovou, kdy vlastně lítám fakt složitý manévry, kde tam jedna tři čtvrtě kopáče doleva, čtvrt výkrutu doleva, prostě takhle kombinuju různé věci, které mají být přesně do směru. Tak i pro lidi, kteří to zná, jako pro mne nebo pro rozhodčí, je náročný sledovat závodníka a ohodnotit všechny jeho chyby nebo to, co letěl dobře. Natož pro lajka. A do televize to není zajímavý proto, protože já se taky podívám na 2-3 lety na závodech a už mě to nebaví. Mě to baví letět. Mě baví prostě to zažívat, to letět, to být v tom letadle. A
hele, ale moje žena třeba kouká na krasobruslení.
No.
A kouká na to, protože jako opravdu ty sestavy jsou zajímavý, každá jakoby je jiná. Když se podívám, tak tady byl nějaký pokus, ten se jmenoval Red Bull Air Race. A Red Bull Air Race, když si na něj šel na závody někde, tak jasně, druhý, třetí let a dobrý, a v tom VIPu si šel se podívat, co si dáš k pití, jaký jdu. Ale v televizi to vypadalo mnohem líp než to. Ale Red Bull vlastně tím, že ho ukončil Red Bull, tak podle mě už je to mrtvý. Já nevím, jestli něco pokračuje nebo nepokračuje.
Chtěli, aby to pokračovalo, byla spousta možností, nebo tak to tvrdili, jak by to mohlo pokračovat. Zatím je to mrtvý. Byl nějaký virtuální závod, který mě teda vůbec nenatchnul. Ale abych se k tomu dostal, přesně tak. Lidi potřebují tu nejjednodušší věc. Tak máš fotbal, to je, že dáš balon do brány, gól. Tady.
Je to jasný.
Piloti akrobace vymysleli Red Bull Air Race, to byl snad u toho vzniku i pan
ten
Klaus
Schrott. To byl Petr Bešení.
Bešení, Schrott, jako trenér. Prostě je to vlastně jako závod jako ve Formule 1.
Je to něco mezi Pylon Race, jako jsou v Americe, přesně, že se lítá kolem pylonu, ale ano. V Americe je to super, protože prostě tam letějí 5 letadel najednou. Teď vidíš, kdo vede, a kdo je druhý.
Oni to zrušili taky kvůli bezpečnosti, no. Že se trefili, že občas...
Občas se někdo zabije, no. Tam byla ta krev, proč na to ty lidi chodili, a pak když byla krev mezi divákama, bylo to blbý. No.
Přesně tak, takže Red Bull Air Race udělali tak, aby vlastně nelítali spolu, jeden letí prostě tráť a je to na čas. A divák v televizi vidí. Jo, on letí a teď vidí ty červený, zelený čísla, a nebo tam byl ghost plane.
A plus byl ten ghost plane, který ukazoval, jak letí ten. Takže pro super. Televizi super.
Tenhle ten formát, není to akrobace, je to závod s letadlem na čas, je tam jeden akrobatický prvek, jako vlastně ten tři čtvrtě lopas na záda. Tak to je super. Divák v televizi vidí červený, zelený čísla první, jo, a bylo to rychlý, za den odlítáno. Letecká akrobace slítá 14 dní. Kvůli počasí je to vysoko, to znamená, že na to není, ono to je výš.
Ne, každý den je počasí.
Ne, každý den je počasí, lítáš fakt náročný sestavy, který a lítá každý den třeba 30 pilotů, fakt obtížnou sestavu a furt koukáš do sluníčka. Tak možná, kdyby se to nějakým způsobem povedlo medializovat, nevím jakým, zkoušeli to teď ve Španělsku, docela to bylo dobrý, že by vlastně letadlo letělo, bylo tam ukázaný, co letí a komentátor stíhal prostě komentovat přesně, jak, co letí a co dělá blbě. Kdyby takhle se to udělalo, tak by to možná bylo zajímavý. Krasobruslení, jak jsi na to navázal. Krasobruslení je prostě v aréně, koupíš na to lístky, vidíš to živě, je to spojený s hudbou a ty lidi vidějí, ty lidi, co to dělají. Ty nevidíš toho pilota, víš jenom letadlo, jak se tam zmítá, ale tady jsou třeba ty emoce.
A vidíš, že malý v té vešce.
No. Byť ta unlimited akrobace je nízko, tak z toho důvodu, to je spousta důvodů, proč to není divácky atraktivní. To, co by mohlo být atraktivní, je ta air show a takhle. Prostě to znamená, že opravdu freestyle a tyhle ty věci jsou podle mě atraktivní na pohled, jak na těch videích nebo tak. No,
co říct, aby tenhle Don Quixotský sport mohl pokračovat dál? Aby nakonec i to naše dnešní povídání nebylo depresivní. Vidíš nějakou mladou generaci, která zase jakoby jde za tebou v tom, že je mezi klukama a holkama zájem?
Nebo? Je, ale je to složitější s tou technikou, co u nás je a s tou podporou. Je to na kluzácích, samozřejmě v těch nižších kategoriích, kde to není tak drahý a ta akrobace není tak náročná. Ale tady ta unlimited akrobace, jako mám samozřejmě ještě týmové kolegy, kde jsme jako celkem tři, co chtějí lítat unlimited, ale jako prostě je fakt, já jsem byl asi opravdu velký magor, když jsem jako chtěl lítat unlimited jako mladej, a proto jsem tak působil možná jako na ostatní, že teď vím, kolik zatím práce bylo a kolik zatím ještě práce je, jo. A jak jsme říkali, je to velká oběť a nevím, jestli dnešní mládež nebo mladí lidi chtějí tohle z toho obětovat. A zároveň jim nechci říkat to, co říkali mě, jo. Protože v zásadě ten přístup ke mně byl jako, že mi říkali vlastně pravdu, ale ta pravda je hodně jako negativní, jo. Jako je to tak, je to prostě náročný, člověk tomu musí obětovat, ale třeba já na konci, až kdybych jako skončil, tak bych chtěl někomu jako pomoct tak, aby prostě nemusel zažívat to, co jsem jako zažíval já. No.
Bude tě lákat ještě nějaký jiný lítání?
Určitě.
Akrobacie.
Já už jsem přemýšlel třeba, jestli bych někdy neskusil nějaký historický letadlo. Jako můj sen je jednou se naučit třeba s P-50 jedničkou Mustangem, že? To je jako, to je, nebo Cookery jako Spitfire, že? Tak samozřejmě, ono, teď to je o čase a o penězích, ale já jako chci se naučit létat na dalších typech letadel a třeba jednou si zkusit i soukromý jako tryskáč, jako nevojenský, ale jako třeba 159, nebo něco takového.
Lukáš, já ti to lítá. Díky, že jsi přišel, díky za tvůj čas a určitě někde na letišti nebo třeba za nějaký čas s nějakou novou medailí to se tady.
Tak jo, já děkuju moc za pozvání a budu se vás snažit nesklamat.
Ahoj.
Tak ahoj.